Jau pavisam drīz Latvija uzņemsies Eiropas Savienības padomes prezidējošās valsts pienākumus. Vakar un šodien Rīgā jau pulcējas ar izglītības nozare saistītas amatpersonas no daudzām valstīm, lai gatavotos nākamgad paredzētajai Āzijas un Eiropas valstu izglītības ministru sanāksmei. Tāpēc arī mēs sākam stāstīt par Latvijas prezidentūras prioritātēm un par to, kā tās spēs īstenot jaunā valdība un jaunās valdības ministri. Viens no trim Latvijas prezidentūras mērķiem ir informācijas sabiedrības stiprināšana, un tad kā īsti to ir plānots stiprināt? Ir izpētījis kolēģis Ivo Leitāns, kurš mums pievienojas studijā. Labrīt, Ivo.
Labrīt.
Kā tad var stiprināt informatīvo sabiedrību? Ko tas vispār nozīmē koncepts kopumā?
Pilns šīs prioritātes nosaukums ir informācijas sabiedrības stiprināšana un tās piedāvāto iespēju izmantošana Eiropas Savienības nākotnes attīstībai. Neviens to tā ikdienā nesauc.
Pagaršs
nosaukums. Ierēģiņi, politiķi, nozares pārstāvji īsumā to dēvē par digitālo prioritāti. Un tās ietvaros ir paredzētas vairākas lietas, ko Latvija sola aktualizēt nākamā gada pirmajā pusē, piemēram, Eiropas Savienības vienotā digitālā tirgus izveidi, e-pārvaldību, iedzīvotāju e-prasmi uzlabošanu, informācijas drošību digitālajā vidē un interneta brīvības jautājumus. Arī diezgan sarežģīti varbūt, bet sīkāk to visu mēs skaidrosim šodien krustpunktos pēc pusdiviem sižets, kurā ar praktiskiem piemēriem arī būs paskaidrots. Kas īsti ir tas, ko mēs gribam ieviest un kas ir šīs daudzās lietas.
Bet teoretiskas šīs lietas ir tādā lielā mērā var par konceptuālu dokumentu saukt, nevis par jau rīcības schēmu.
Zem katra šī pasākuma ir arī it kā konkrētas lietas, ir arī kaut kādi konkrēti dokumenti, ko grib iekļaut, bet lielā mērā viņš ir tāds vispārīgs un konceptuāls. Uh-huh. Bet šī prioritāte patiešām aptver tādu plašu jautājumu loku, kas attiecas uz vairākām ministrijām Latvijā. Un tos ministrus, kam nākamā gada pirmajā pusē būs jācīnās par šo informācijas sabiedrības stiprināšanu, vēros gan ārvalstu kolēģi, gan arī Eiropas Savienības IT nozarē strādājušie vispār. Tāpēc būtu arī svarīgi, ja viņi būtu aktīvi un pamanāmi, piemēram, digitālajā vidē tādā veidā kā sociālajos tīklos.
Cik ministri, Latvijas valdības ministri, ir aktīvi un arī kompetenti vai viedi sociālo tīklu izmantošanā?
Tieši par to es arī runāju konkrēti ar trim ministriem. Kas tieši saistīti būs ar šo prioritāti. Pirmais un tāds svarīgākais ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, jo varam ir šī pati galvenā faktiski iestāde, kas par to atbild. Kaspars Gerhards no Nacionālās apvienības. Tagad ir kļuvis par ministru, viņš atzīstas, ka Twitteri līdz šim nav lietojis, bet būšot jāsāk tas darīt.
Šī līdzinājā pēdējo gadu man darba pieredze nav neprasījusi šādas dalība kādos sociālajos tīklos un informācijas sabiedrībā. Un arī līdzinājies dzīvesveids, ja pietiekam, mēs esam gribējis, tā sakot, būt nedaudz varbūt tās ārpus tādas plašas sabiedrības. Bet neapšaubām, ja mēs runājam par to, ka viena no mūsu prioritātēm ir informācijas sabiedrības attīstība un sabiedrības informēšana, un esot šādā postenī, protams, nepieciešams, patstāvīgs dialogs gan ar atsevišķiem sabiedrības pārstāvjiem, gan ar sabiedrībā izteikt savu viedokli pēc iespējas ātrāk, kā jau saprotamā veidā, tad droši vien nav viena no manām prioritātēm būs šīs dalības attīstība, gan Twitterī, gan iespējams kādos citos sociālajos tīklos, tā kā neapšaubām.
Savukārt jaunā ekonomikas ministra Dana Reizniece Ozola no Zaļo un Zemnieku savienības ir aktīva sociālo tīklu lietotāja un sola tāda būt arī turpmāk.
Katrā ziņā es no savas puses varu solīt, ka es centīšos saglabāt aktivitāti arī sociālajos tīklos. Saprotu, ka vismaz sākumā es noteikti nebūšu savu laiku pavēlniece, jo darbi ir ļoti daudz un termiņi saspringti, bet centīšos informēt arī cilvēkus, kas man seko. Šādā, manuprāt, ļoti ērtā, īsā, bet gan precīzā formā, kas ļauj arī cilvēkiem tiešā veidā uzrunāt pašu ministru. Es gan vēlētos izvairīties no situācijas, kad es sēdētu sanāksmēs un to vien darīt, ka atrastos sociālajos tīklos un komentētu jautājumus, par kuriem mēs runājam, jāatrod labs līdzsvars. Bet runājot kopumā par informācijas tehnoloģijām, jā, man šī interese ir. Es iepriekš esmu strādājusi arī atbalstot uzņēmējus šajā jomā un domāju, ka orientēšos un deksmi acīs arī būs.
Savukārt satiksmes ministrs arī turpmāk būs Andrijs Matīs no vienotības. Viņš Twitterī ir pieriģistrējies, taču šo sociālo tīklu nelieto un arī negrasās to darīt turpmāk.
Nē, sociālie tīkli un informācijas sabiedrība, tās ir divas dažādas lietas. Es tā domāju, tādā ziņā jautājums ir, kā mēs nokomunicējam to viedokli, kas ir mūsu valstī, kāds ir mūsu valsts interesi un kā mēs to komunicējam ar sabiedrību. Es šeit neredzu nekādu problēmu, kad būtu jālieto aktīvi sociālajie tīkli. Par nozaru runāju, tas pilnīgi perfekti pārzina šīs jomas. Man ir maģistra grāts informācijas tehnoloģijās, tā kā šos jautājumus es pilnīgi pārzinu. Tāpat es ļoti labi pazīstu savus kolēģus, un es ļoti labi arī spēju komunicēt ar saviem kolēģiem šajos jautājumos. Arī bez Twitter konta. Tas ir katra cilvēka individuālā vēlme lietot šo Twitter kontu vai nelietot. Ministrijas Twitter konts strādā, caur to arī tiek komunicētas visas lietas, kas saistās tieši ar ministrijas aktualitātēm, un visi, kas vēlās, var sekot šīm aktualitātēm caur Twitter.
Trīs ministrus dzirdējām, varbūt šie ir vispār vienīgie, kurus tu esi nomedījis. Kas ir tādi aktīvāki un reprezentatīvi.
Šie bija tie, kuri konkrēti ir saistīti ar šo informācijas sabiedrības stiprināšanas nozari, kuriem būs jāvada vairākas šīs Eiropas Savienības padomes ministru padomes un ministru tikšanās. Tāpēc izvēle bija tieši uz viņiem. Ir zināms, ka vairāki citi ministri ir aktīvi tvītotāji, daži ministri arī vispār nav šeit Twitterī. Šie trīs ministri tomēr būšot laba izvēle, lai šo mūsu prioritāti īstenotu, tā vismaz uzskata nozare Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija, bet plašāk par šo visu un arī šos nozares argumentus dzirdēsim šodien pēc pusdiviem dienā krustpunktā ēterā.